Sveicināti podkastā Laimes laboratorija, kurā es, žurnāliste Dita Vinovska, kopā ar psihoterapeitu Andru Veselovski, pārunāsim galvenos klupšanas akmeņus ceļā uz laimi.
Labdien!
Jā, sveicināti vēlreiz, un šodien mēs pievērsīsimies tādai aktuālākai tēmai, kas ir saistīta ar pandēmiju pasaulē un Latvijā un cilvēku emocionālo stāvokli šajā laikā un varbūt kaut kādām lietām, kā šajā laikā neizdegt, justies labāk un kā tikt galā ar to, ka viedokļi ir tik daudz, tik dažādi. Varbūt mums tuvinieku lokā ir kardināli pretēji uzskat kaut kādos jautājumos un plus vēl ir ļoti, ļoti daudz neskaidrību par to, kāda būs nākotne, kas būs rīt, kas būs parīt. Un tādā veidā, jā, varbūt varam nedaudz pieskaties par to, kā tu vispār redzi, kā cilvēki šobrīd jūtās.
Nu jā, es pamēģināšu aprakstīt, kā jūtās un varbūt kādi dažādi tādi psiholoģiski notiek šobrīd tam. Fenomeni, jā, varbūt tas kādam palīdz saprast, kas notiek. Jā, tā tad ir milzīgas izmaiņas tajā, kas notiek apkārt, ko saka mēdī, kā mēs dzīvojam. Citi zaudē darbu, citi nezaudē darbu. Un izmaiņas vienmēr rada stresu. Jā, tā tad mūsu prāts, var teikt, viņš producē tādu lielu daudzumu, tādas nesavāktas enerģijas. Ja, un krīzē tā enerģija ir tik daudz, ka viņš, es domāju, ka gandrīz katrs šobrīd ir kaut kā ietekmēts. Ja, viņa prāts kaut kā rēģē viņam raksturīgā veidā. Ja, vienam varbūt šie stresi, bailes, informācija, rada tādu haosu, apjukumu, bailes, ja cilvēks aizvien vairāk satraucās, baidās, ja, tādas bailes, diskomforts. Ja, citam liekas, ka kāds valdība vai kādi cilvēki dara kaut ko nepareizi un tāpēc ir problēmas. Jā, tātad tas nenozīmē, ka tie cilvēki, kas Facebookā raksta, ka tie ir slikti vai tie, ka šie cilvēki ir slikti cilvēki, viņi grib tur nodarīt pāri, bet ka tas iespējams liecina, ka viņi ir pārslogoti ar stresu. Jā. Nu, piemēram, varbūt viņiem ir samazinājies darbs vai zaudējuši darbu vai jāsēš ar bērnu ar stundām. Ja, un tad prātam ir grūti, un viņš atrod risinājumu, ka vainīga, piemēram, ir valdība.
Ja, vai vainīgi tie, kas aicina neievērot kādu noteikti ierobežojumu.
Nu,
abos gadījumos notiek kaut kādā veidā šī stresa izlāde, ka mēs vainojam kādu, ko mēs atrodam par savu galveno pretinieku un vaininieku.
Jā. Nu, piemēram, ja aiziet tā tas sākums, un tad, piemēram, cilvēks sāk lasīt šos pretējos viedokļus, sāk kaut ko rakstīt pretī, un emocionāli sāk patērēties, izdegt, un viņš nevar to izmainīt. Ja? Un pamazām tas enerģijas līmenis krītās, ja? Arī imunitāte krītās, un cilvēks izdeg, nogurst, ja? un daudzi saka, jau ir līdz kaklam. Jā, un varētu teikt, ka ir grūti sevi šobrīd uzregulēt tādu mierīgu, laimīgu, jā, vai tas ir grūtāk?
Jā, jo es domāju, ka ikvienam cilvēkam, gan tiem, kam ir kaut kādi pasliktinājumi vai tiešām darba ziņā, kas ir zaudējuši, vai kam ir tiešām šī situācija, kad jāpaliek mājās, jāsavieno darbs ar bērnu skološanu vai vismaz uzraudzīšanu mājās, gan tiem, kuriem šķietam viss ir kārtībā pašlaik, jo ir šī nenormālā nedrošība par nākotni, par rītdienu, par to, kas būs parīt, par to, vai es savus tuviniekus vispār vēl kādreiz redzēšu, vai es viņus redzēšu pēc nedēļas, vai es redzēšu pēc mēneša, vai pēc diviem, vai vispār tikai vasarā, vai pēc diviem gadiem. Jā. Ka šī kaut kāda stresa sajūta, nedrošība un nogurums un emocionāla izdegšana pašlaik, ņemot vērā, ka situācija vēl kas jau no februāra, marta, ir ļoti normāla parādība ikvienam, vai ne? Nu tā.
Jā, jā, ka šobrīd ir nedrošība, stresa līmenis paaugstināts, tas ir normāli, jā, un, nu, es domāju, uzreiz varbūt, ja mēs esam šajā vietā, ka arī varbūt labāk sev uzlikt mērķi, trenējos šobrīd pieņemt šo stresu, jā, trenējos pieņemt šo situāciju. Jā, tā tad nedomāt, ka tagad ir slikti, labi būs kaut kad iespējams vasarā, bet domāt, ka es trenējos pielāgoties tagad. Jā, un es pamazām pieradīšu, pielāgošos, kaut kad tā krīze beigsies, bet dot sev uzdevumu nevis, ka tad būs labi, bet ka jau tagad var būt nepilnībā labi, ja, bet ir kaut kur fonā tas stress, nedrošība, bailes, bet pierodu to, pieņemu.
Ja? Jā, mēs kaut kad, man šeit vienā no podkastiem kaut ko līdzīgi runājām par to idealizēto nākotni, ka tad viss būs kārtībā, bet ka pienāk šī nākotne tāpat jau nebūs kārtībā. Varbūt beigsies ierobežojumi, bet mums būs cita veida problēmas.
Jā, jā. Jā, ka mēs nezinām tas, kas būs, jā, un tāpēc man arī nepatīk, nu, ka šur un tur parādās tāds uzstādījums, ka ir slikti, jā, ka ir slikti, tur būs slikti, ir grūta situācija, ir pārbaudījums, un mēs viņu pārvaram, jā, mēs viņu pārvaram, Un mēs dzīvojam, ejam uz priekšu, dzīve nav beigusies. Ja, jo nu, šī taktika, tāda domāšana mums palīdzētu kļūt mierīgākiem tagad. Nu, ne pavisam, ja, bet mierīgākiem.
Ja, bet vai ir kaut kādi veidi, kā attīstīt to, jo man šeit, nu, mēs tagad tā runājam, jā, tagad pieņem to situāciju, dzīvot tagadnē un tā, ka jā. Tas izklausās, nu, tā kā vienkārši, bet, ka mēs nonākam jā. Praksē, mums tas ir jādara, tas noteikti jā. Nav tik vienkārši.
Jā.
Viena no lietām, ko es esmu lasījusi, ko šajā laikā iesaka cilvēkiem kaut kādā ziņā, tā kā īpaši tiem, kas ir plānotāji un kuriem tieši šī neskaidrība ir lielākā, izstrādāt vairākus, 5 reālus scenārijus, kā operēt dažādās situācijās. Kas varētu būt, un ka tad, zinot, ka tev ir plāns, tā kā jebkurai no šīm situācijām, jā. Ka tad cilvēkam ir vieglāk. Es nezinu, vai tas palīdz. Jā. Jā. Un tā, ka man kaut kādā ziņā laikam palīdz, jo man patīk, ka ir kaut kāda skaidrība, tas man palīdz izbaudīt šodien. Tā kā justies labi šodien, teiksim, iziet pastaigāties, priecāties par dekorācijām pilsētā un kaut ko tādu, jā. Ka es zinu, nu, ka rīt, Man ir 5 iespējas, un es zinu šīs iespējas. Vai ir vēl kaut kādas lietas, kas var kaut kādā veidā palīdzēt, jo cilvēki ir dažādi? Kā uztrenēt, kā attīstīt to spēju?
Jā, tā nenoteiktības pieņemšana, tā spēja, viņu, nu, tā kā mēs, piemēram, trenējamies skriet, jā, viņa jātrenē visu dzīvi, jā, un visu dzīvi... Nu, kaut kas jādara, un nu, labāk ir visu laiku būt kaut kādās izturamās stresa situācijās. Jā, bet tiešām kaut vai dot sev uzstādījumu, ka trenējos, labi, brīžiem liekas, tur nevaru izturēt, tur paraudu vai padusmojos, jā, bet ka tas uzstādījums ir pieņemu, un tad, protams, tas, ko tu saki, plāni, Jā, manuprāt, tas ir ļoti labi, un manuprāt, arī valsts līmenī būtu labi kaut kādi tādi, nu, ja tiktu doti kaut kādi plāni, jā, ka ja iet tā, tad daram tā, ja tur paaugstinās saslimstība, tad daram tā, kaut ko tur... dodam medicīnai, ja, kaut ko slēdzam, nu, lai cilvēki arī redzētu, ka ir risinājums, ka situācija ir risināma.
Ja, bet vai ar tiem plāniem pietiek, jo tagad arī pirms kaut kāda laika, nu, pašlaik mēs laikam esam citā jau kaut kādā piektajā līmenī, es nepateikšu kurā, bet jā. Bija veselības ministrijā bija diezgan skaidrs tas plāns un tika izplatīts gan medijos, gan vienkārši arī veselības, ja nemaldos veselības ministrijas mājaslapā, katrā ziņā es redzēju vairākos medijos šo aprakstu ar tiem četriem scenārijiem atkarībā no saslimstības līmeņa.
Okay.
Bija tāds, to es vienkārši, nu, es zinu, ka tāds bija un tad līdz ar to, nu, man personīgi, jā, bija tā, ka es skatījos, jā, varbūt es varbūt nepiekrīt visām lietām, kas tur ir, bet katram ir savi iemesli, kāpēc viņš kādam ierobežojumu kaut kam piekrīt, kaut kam nepiekrīt.
Jā, nu, es tādu neredzēju, jā, bet es domāju, ka tā, nu, tādam būtu jāparādās vēl un vēl, jā, tādiem kaut kādiem skaidrojumiem. Un kas vēl, ka tas, ar ko es sāku, tās dažādās emocijas, kuras tagad izaug, viņām krīzē ir tendence eskalēties. Ja? Nu, tā tad ir slimība un cilvēki mirs ja? Vai mirst. Un tad, ka tas var pieaugt un mēs sākam baidīties vēl vairāk un vēl vairāk. Ja, un kaut kādā brīdī ja, šī baidīšanās jau ir nu, tā kā neadekvāta, pārmērīga. Ja, jo tiešām ir slimība, ja, ir vīruss, ir jāsargājas, bet nu, dzīve ar to nebeidzas. Ja, visādi pārbaudījumi un arī krīzes, nu, tā ir parasta dzīves daļa. Ja. Ka nu, būtu jāaptur to tādu emociju eskalāciju. Ja? Un
vai ir kaut kādi ieteikumi, kā to var nu, darīt? Nu, vai ir kaut kādi veidi, kā apturēt šo emociju, tā kā eskalāciju? Tā, jo, nu, tas, kas man palīdz pašai, jā. Ir kaut kādā ziņā nu, distancēšanās. Tiešām distancēšanās, jo pavasarī, ja godīgi, nu, ja tā saka, nu, ja ņemot vērā situāciju to, ka medijos darba netrūk, un mums katru dienu tāpat bija jāskaidro par to ar darbu, man tāda problēma nebija, un līdz ar to pavasarī es jūtos ļoti labi tajos brīžos, kad es pat tiešām varēju distancēties, neskatīties, nu, tā kā, protams, ziņas un aktualitātes es lasīju, bet sociālos tīklus, sociālo tīklu platformas neskatīties, un tā kā kaut kādā ziņā, distancēties no tā milzīgā stresa un negācijām, kas ir jūtama publiskajā telpā pat situācijā, ka tu netiecies ar cilvēkiem. Bet es nezinu, vai tas ir tāds labs risinājums, vai tā ir tāda galvas bāšana smilties un izlikšanās, ka nekas nenotiek.
Jā, tātad katram jā, šī taktika, kā nu, sevi savākt, kā sevi nomierināt, būs atšķirīga. Ja? Un arī ir svarīgi, kurš no kā baidās. Ja? Kurš no kā baidās, kam kas ir svarīgi. Bet es domāju, ka daudziem, ja, tā kā tev, ka šie nu, kaut kādi informācijas avoti, viņi, manuprāt, ir nu, pārmērīgi pārpildīti ar tādu pārmērīgu stresu. Jā, jo sanāk visi, kas netolerē to spriedzi, jā, tā tad katliņš uzvārījās, tvaiks iziet, un tad viņi evakuēja to tvaiku, jā, tur, nezinu, Facebookā, visur kur, jā, un tad es domāju, tiem, kam tas traucē, jā, to neskatīties, jā, man arī ir tā, ka man ir kaut kāds daudzums, kad man ir interesanti. Jā, dažādas es paskatos teorijas, kā kurš domā un tā. Un tad es jūtu, ka tā kā sāk palikt neomulīgi. un tad es sev saku stop, jā, un nezinu, skatos filmu vai sportoju vai kaut ko interesantu daru. Bet tā tad viens ir monitorējam, no kā paliek slikti, kas nomierina. Jā, un šobrīd ir, būtu jācenšās, nepārslogoties, nepārcensties, nepārskrieties un tur neuzskrūvēties. Ja? Un katru tur, piemēram, no tiem sociālajiem tīkliem uzskrūvē kaut kas cits. Ja? Viens tur par maskām vienu, Jā, citi tur uzbruk, nezinu, ārstiem, citi uzbruk pacientiem. Jā, un katrs uzskruvēs uz kaut ko savu. Tad tam sekot, lai palikt mierīgam, neuzskruvēties, lieki necepties, jā, bet tiešām atslēgties. Jā, rīkoties racionāli un pat turēties pie parastām lietām. Jā, ja tur ir bailes, piemēram, saslimt, jā, mēģinu tās bailes kaut kur nolikt nost, bet tagad padzeru kafiju, jā, tur vai paskrienu, vai pastaigājos, paskatos filmu. Jā. Bet es teiktu, ka mums nav kaut kāda vispār tāda mācība, kā tikt galā ar to stresu, ja, ka tas būtu vajadzīgs. Ja, varbūt es kā speciālists pārspīlēju, ja, bet es domāju, būtu labi, ja skolā mācītu, kā dzīvē stresainās situācijās nomierināties, kādas ir taktikas, ko darīt, ja, vai tur iesaistīties strīdos par masku valkāšana vai neiesaistīties. Jā,
vai šādos gadījumos, gan lasot sociālos tīklos, gan nonākot varbūt tiešā saskarē kaut kādā diskusijā nokļūstot vai no interneta vidē runājot vai varbūt kaut kādā brīdī satiekoties, protams, ievērot visus ierobežojumus ar kādu un runājot par šīm atšķībām. Droši vien, ka arī šajā laikā tas, ko minēja tieši par to nomierināšanos, ir īpaši svarīgas visas tās taktikas tajā brīdī, kad es jūtu, ka es kļūstu dusmīgs vai dusmīga, ievilkt dziļu elpu, aizskaitīt līdz 10 un visas šīs taktikas, vai ne? Vai un tad padomāt par to, vai tiešām tas liek man tā justies.
Jā.
Vai ir kaut kādi tādi praktiskie padomi, ko varētu cilvēkiem, ko viņi tagad var tiešām, skaidrs, ka prasa tas tā apzinātība un sevis kaut kādā monitorēšana un stresa pārvaldīšana, tā ir māksla, kuras attīstīšana prasa laiku, bet vai ir kaut kādi tie, ātrie risinājumi tieši tagad un šodien, ko cilvēki, kas tagad klausā šo podcastu, var tagad, no šīs dienas es sākšu darīt to, lai būtu labāk, vai ir kaut kādi ieteikumi? Tieši stresa.
Jā, es domāju, arī viens, kas man šobrīd nāk prātā, ka šobrīd mēs redzam ļoti dažādus pretējus viedokļus. Jā, un arī tādus, ko ikdienā neredz. Milzu agresiju, milzu bailes, jā, milzu kaut kādu aizrautību. Ka mēģināt uz to skatīties, apmēram tā interesanti, cik dažādi cilvēki reaģē. Jā, nevis, ka ir slikti, bet ka interesanti un ka tā ir reakcija uz stresu. Jā, un paskatos, piemēram, ir šie dažādie viedokļi, jā, un var pamēģināt iedomāties, ka, kā tas būtu tā domāt, jā, vai kādies būtu tā domāt, vai tā, jā, ka vēl, ka šī milzu dažādība, jā, tā ir normāla reakcija uz situāciju, jā, tas nenozīmē, ka kādi uzreiz ir sliktie, jā, jo tādā parastā dzīvē, kad nav krīzes, viss ir nomaskēts. Un tagad mēs redzam, kas ir cilvēkos iekšā, un tas var būt ļoti grūti to pieņemt un saprast, ja, un tas var prasīt laiku. Ja, bet varbūt tas ieteikums būtu vēroju, skatos, ja, mēģinu skatīties ar interesi un pamazām pieņemt, ka arī tā var domāt, arī tā var domāt, arī tā var domāt. Jā, nevis tie citi ir sliktie vai muļķi vai vienaldzīgi, bet interesanti, ka viņi tā uzskata, ka kaut kā viņu dzīve gājusi, ka viņi tā uzskata vai tā saprot.
Jā, un droši vien, kas svarīgi ir saprast to, ka mēs, lai arī mums ir atšķirīgi viedokļi kaut vairos konkrētos jautājumos, mēs tomēr visi esam šajā situācijā kopā. Un neatkarīgi no tā, kas to ir izraisījis, kā tas ir radies un kā tas tālāk risināsies šajā brīdī, šajā dienā, mēs visi esam vienā situācijā. Mēs esam vienā Jā. Purvā, vienādi, tā kā... Jā. Vienādos apstākļos un ka mēs visi esam situācijā, ka mums ir ierobežojums satikt savus tuviniekus vienam varbūt šķiet, ka pie vainas ir valdība, citam šķiet, ka to nevajag darīt tāpēc, ka tiešām mēs varam nodarīt pāri tiekoties, bet vai kādā veidā veicināt vīrusu izplatību, bet jebkurā gadījumā situācija, ka mēs nevaram tikties tā, kā mēs gribētu, vai ka mēs nevaram aiziet ar draugiem pasēdēt kafēnīcā un papļāpāt, mēs visi esam tajā situācijā.
Jā. Es domāju, ļoti svarīgi šobrīd nesašķelt, jā, ka ir, piemēram, kādi, kuri ir pret, piemēram, pret maskām, Jā, tad nesašķelt, ka viņi tagad ir ienaidnieki, viņi jāsoda vai tur jāsūta armija, bet ka mums ir dažādi viedokļi, jā, mēs pieņemam, teiksim, valdība pieņem to kopīgo taktiku un mēs skaidrojam tiem, jā, kas nevalkā vai tas grauj, tad kaut kā sodam, bet lai tas nebūtu, viņi sliktie, viņus sodam, ja? Jo tikko ir labie sliktie, tā būs pretuzbrukums, ja? Tur kaut kāda apsaukāšanās, un atkal tas uzskrūvēs tos likumdevējus, ja? un tas tikai pastiprina spriedzi.
Jā, un arī tīri cilvēcīgi, ja es satieku kādu paziņu vai sazinos kaut kādā veidā ar kādu paziņu, kur uzskati no maniem uzskatiem krietni atšķirās, un ja es viņiem tagad bāzīšu acīs, ka, man ir tā pareizā, tas ir tas, ko es pat esmu novērojis, man ir Jā. Šis pareizais viedoklis, man pretī ir cilvēks, kurš arī ir pārliecināts, ka viņiem ir pareizais viedoklis šīs sarunas laikā, ja mēs ejam ar šo, man ir taisnība, mēs arvien vairāk un vairāk radikalizējamies, gan Jā. Es, gan tas otrs cilvēks, Jā. un ejot ar šo tikai man ir taisnība, mēs nekad to otru nepārliecināsim. Mm. Un tad šī saruna, tā ir tāda bļaustīšanās bez jebkādas jēgas.
Jā, un tas saplēš to, ka mēs esam kopā, jā, un tad to, ka mēs kopā, to būtu... Ļoti jāsargā un jācenšas un jāskaidro un vienam otram jāpalīdz. Jā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
Jā, un kādos brīžos varbūt tiešām, ja mēs runājam par kādām šīm lietām, tas, ko es esmu šajā laikā pamanījusi kādās sarunās vai diskusijās, klātienas diskusijas pašlaik ir sarežģīts vairāk tiešām sazvanīšanās, izmantojot tehnoloģijas ar draugiem, paziņām, ģimeni, kad mēs nonākam pie šiem kaut kādiem jautājumiem, kur mūsu viedokļi atšķirās, ka tad mēs... Parasti, vismaz manā tajā sarunās, kur man ir šāda situācija bijusi, ka mēs dziļi ievelkam elpu, vienojamies, okay, šis ir tas jautājums, kur šobrīd mēs neskaram. Mm. Mēs atrodam kaut kādus veidus, kā kopā komunicēt un kur mēs varam vienoties, bet tajos jautājumos, kur mēs pašlaik nevaram vienoties, varbūt mēs neskaram šos jautājumus vienkārši vispār. Un kaut kādā brīdī tas ir, kaut kādā brīdī tas kaut kā, manā gadījumā ir bijis vienmēr ļoti palīdzoši, jo tad ir mazāk stresa un mazāk šo totāli neauglīgo diskusiju, jo skaidrs, ka šajā sarunās mēs viens otru nepārliecinātu.
Jā, kad tur nevajag uzvarēt, nevajag visu atrisināt, jā, un daudzās situācijās jāpieņem, ka mēs nezinām, jā, ka mēs nezinām to labāko un arī tiešām, es domāju, daudziem tā atkal stresa ietekmē ir sajūta, ka viņi noteikti zina pareizo, jā, ka viņi noteikti zina, kā izārstēt vīrusu, vai vajag maskas, vai nevajag, vai vēl kaut ko. Ja, ka to arī ņemt vērā, ka tas nu, visdrīzāk ir nu, kaut kāds, nezinu, tāda emocionāla reakcija.
Ja, bet tas, vai tas nevarētu būt saistīts ar kaut kādu kontroles zaudēšanu arī, vai to, ka mēs, nu, mēs esam kaut kādā veidā plānojuši savu dzīvi? Plānojuši savu nākotni, plānojuši savu ikdienu un tagad notiek kaut kas tāds, kas ir absolūti ārpus mūsu kontrolas un lai cik spēcīgi mēs nebūtu un cik pārliecināti un cik ļoti mēs nebūtu nu, tā kā vērsti uz izaugsmi un attīstību notiek kaut kas, kas nu, tā kā pilnībā sagrauj jebko, ko mēs esam iecerējuši.
Nu jā, tā tad zūd kontrole un, protams, nu, piemēram, valdība ievieš ierobežojumus. Ja, un citi cilvēki jūtās pasargāti, bet citi jūtās apspiesti. Ja? Un ir normāli, ka viņi dusmojās, vai viņi baidās, vai viņi satraucās. Ja, tad nevajadzētu to reakciju uztvert nu, ar tādu naidu, bet nu, vienkārši izskaidrot un to tolerēt, ja, ka reakcijas viņus var būt visdažādākās. Ja, reakcijas var būt visdažādākās, bet ja cilvēki nu, tā izjūt, tad lai viņi izsakās, ja, bet protams sakot, lai tas nepārvēršas par karu.
Jā, un var jau gadīties, ka šīs emocijas abas divas var būt vienā cilvēkā vienlaikus, ka cilvēks no vienas puses jūtas pasargāts, un, bet no otras puses kaut kādi viņa plāni ir sagrauti, ka kaut kas, pēc kā viņš ir tiecies, pēc kā viņš ir sapņojis, nezinu, vai karjeras, vai varbūt attiecību jomā, ir, nu tu līd jau būs, un tagad viss. Kā ar naz nogrieztas, tur nevar iet uz to pasākumu, kur varbūt man tas cilvēks, kurš man tik ļoti patīk, vai kaut kādā interešu grupā, kur notiek šī tikšanās, ka šķiet, ka tur varbūt veidojas kaut kādas simpātijas, un tā, un tagad viss šī iespēja man ar šo cilvēku vispār tikties ir nogriezt, tagad vēl uz dažiem mēnešiem, un viss taču bija tik labi, vai karjerā tikko es tikko jau sāku darbu, kuru es tik ļoti dievinu, un tagad šo visu nozari nogriežu un es nezinu, kā man būs, jo es nezinu, esmu sācis strādāt par gidu ārzem turistiem varbūt. Mm. Un tad šajā situācijā cilvēks no vienas puses varētu justies pasargāt, bet no otras puses viņam ir tieši pretējas situācijas, nu tā kā pretējas tās emocijas un tad droši vien ir vēl grūtāk un vēl vairāk stresa šim vienam cilvēkam iekšā. Mm.
Nu jā, ka tas ir zaudējums, ir milzīgas izmaiņas un ir jāpielāgojās. Jā, un tas stress, nu ko meklēt, kā man notolerēt, kā pielāgoties, jā, un kā veidot tos plānus uz nākotni, bet arī, nu ka daudziem varbūt tie plāni ir neskaidri, nu piemēram kafejnīcu īpašniekiem, nu, viņš var uztaisīt tos trīs plānus, bet šobrīd viņam tāpat jāizdzīvo. Ja?
Jā.
Un līdz ar to nu, kaut kā jāadaptējās, ja varbūt kaut ko var sākt mācīties, programmēt vai darīt. Ja, bet ka tas viss prasā tādu laiku, pacietību. Ja, un, nu, es domāju, katrs saskarās ar to savu situāciju, saviem izaicinājumiem. Bet, nu, jebkurā gadījumā nu, būtu jāmācās, kā es te adaptējos, kā es te pierodu, ka es te varu tikt ar šo galā. Jā, šis nav pasaules gals. Jā, šis nav tāds atomkarš. Jā, nu, un arī, jā, ko es vēl gribēju teikt, ka nu, manuprāt, ka tas viss ir aizgājis par daudz, nu, runāt tikai par vīrusu. Ja, jo arī kaut vai, nu, kas mirst no tā vīrusa, vairāk mirst tie, kam jau ir daudzas hroniskas slimības. Ja, un tad kaut vai vairāk runāt, kā dzīvot, lai šīs daudzās hroniskās slimības būtu sakārtotas, ietu vieglāku gaitu, ja? Un ka tas ir iespējams, ja? Ir iespējams nu, tās slimības labāk kontrolēt, ja? Līdz ar to nu, tas vīrus būs mazāk bīstams. Jā, bet arī, ka nu, pamatā jau atkal mēs atgriežamies, ka dzīvot veselīgi visu laiku, katru dienu, gadiem, jā, sportot, kustēties, pozitīvi domāt, jā, ka tas būs līdzeklis, nevis nu, kaut kādi tie ātrie.
Nu jā, tad jā. Tas droši vien attiecas nu, ne tikai uz to veselīgo dzīvesveidu fizisko, bet arī garīgo. Tas, ko mēs sākumā, ko es, par ko es minēju, ka cilvēkiem, kam tagad ir grūti, ļoti grūti, vēl grūtāk, jā, tik daudz vārdu grūti, sākt nu, tā kā pēkšņi kļūt tā kā par apzinātības meistariem. Jā. Jo tas ir, nu, tas noteikti nav vienas dienas rezultāts, ka cilvēks var sākt. Dziļi elpot un prast, nu tā kā, nezinu, elpot caur diafragmu, sevi nomierināt un meditēt un kādas vēl dažādas tās prakses pielietot tā, lai viņiem tās nestu arī rezultāti. Ja cilvēkam ir miljonas domu galvā, tad 10 minūtes dziļi elpot ne par ko nedomāt, nu tā ir neiespējamā misija.
Jā. Nu jā, kad tie, kas ir trenējušies tikt galā ar dažādām situācijām, stresiem, nomierināties, elpot, meditēt, sakārtot domas, ka tie tagad labāk tiek galā, jā, un tie, kas nu, kaut kādā veidā varbūt ir baudījuši dzīvi vai dzinušies kaut kur vienā virzienā, jā, vienā plāksnē tos tagad izsit cauri. Jā, un protams, ka nu, ja ir šī trauma, ir krīze, ir izdegšana, jā, tad vispirms ir nu, tā akūtā palīdzība, pārvarēšana, un tad ieviest šīs taktikas, kas ilgtermiņā stiprina. Jā. Meditācija, fiziskā aktivitāte, pozitīva domāšana, spēja nopelnīt, komunicēt un tā tālāk, jā, mācīties būt laimīgam. Jā, ka tās visas sistēmas jātrenē un ilgstoši trenētas, viņas palīdzēs gan izturēt krīzi, gan, protams, arī celt imunitāti. Jā, jo, piemēram, šīs pneimonijas, nu, pirms šīs pandēmijas bija jau tā, ka tie, kas nu, ik pa brīdim varēja dzirdēt, ka kāds ir ļoti sastrādājies, strādājis, un tad pēkšņi saslimis un dabūjis pneimoniju. Jā, jā. Ka nu, cilvēks ir izdedzis, imunitāte krītās, un viņš dabūja to pneimoniju. Tā tad nu, ļoti daudz ko var darīt, ja, sevi stiprinot.
Jā, un droši vien šajā laikā nu, ir svarīgi tiem, kas to vēl nav darījuši, sākt sevi stiprināt dažādos veidos, kaut vai tiešām tagad nezinu, man, varbūt esmu tāda nelabojama optimista vai kā, ka man šķiet, ka šogad vismaz laikapstākļi mūs diezgan ļoti lutina un no rītiem un vakaros ir pietiekami labi laikapstākļi, lai silti saģērbtos un iet skatīties, cik skaisti mums ir apkārtne, doties pastaigās svaigā gaisā, pat ja nav iespējas ar mašīnu aizbraukt kaut kur, bet vismaz savā kvartālā vai pilsētas vai lauku apvidū doties pastaigās elpot, svaigais, jo tas mums vismaz ir, nu, manuprāt, nu, Latvijā tā ir liela priekšrocība, ka mēs to varam darīt, mēs esam pietiekami reti dzīvojoši, ka mums nav arī pavasarī, tad, kad bija valstis, man arī ir zinām cilvēki, kas dzīvoja Spānijā, kur viņi bez zīmītes, uz kurien viņi dodās, nedrīkst līdz veiklam aiziet, un tiešām dienas laikā vienreiz drīkst iziet ārā, pastaigāties ar suni, un tas ir arī viss. Mm-hmm. Mums pat nemaz tik tālu piemēru nebija jāmeklē, tāpat Polijā bija tāda situācija pavasarī, kad cilvēki nedrīkst tepat iet pastaigāties, kas mums nevienu brīdi nav bijis liegts, bet tiem, kas jau ir nu, kaut kādā ziņā privileģētāki un kuriem varbūt ir mazāk šo zaudējumu šodien, kuri varbūt var strādāt attālināti, kuri ģimenes ir drošībā, kuriem ir izdevies varbūt nepilnībā saglabāt to iepriekšējo finansiālās labklājības līmeni, bet vismaz noturēt tādā apjomā, lai varētu nodrošināt savas pamatvajadzības un kam ir trenētāka varbūt šī apzinātība un spēja tolerēt stresu un rīkoties šādās situācijās noteikti ir ļoti svarīga empātija pret tiem cilvēkiem, kuriem varbūt ir grūtāk un kuriem nav, jo tas, ko es arī esmu novērojis sociālā telpā, ir ne tikai šī radikalizācija un varbūt ticība konspirācijas teorijām vai kā, bet arī atklāta ņirgāšanās par cilvēkiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ tic vai dalās ar informāciju, ko varbūt šie cilvēki, kas kaut kādā ziņā ir labākā situācijā, uzskat par absolūtām muļķībām un tā, bet iespējams, ka šim cilvēkam, kurš ir varbūt tikko zaudējis darbu, palicis mājās ar bērniem un vēl kādu varbūt tuvinieku, par ko ir jārūpējis, bet īsti nav sajēgas par to, kā nopirkt ēdienu nākamai dienai. Un tādu gadījumu arī mums noteikti ir nemazums. Un protams, ka šis cilvēks ir izmisumā, un viņš ķersies pie pēdējās salmiņa, pie pēdējās iespējas.
Jā, es domāju, šis ir svarīgs aspekts. Jā, tātad tie, kam iet labāk, un kuriem varbūt nav zaudējumi, ja, ka redzēt tos, kuriem ir zaudējumi, un nu, kaut kā to situāciju pieņemt, just līdzi, palīdzēt, bet arī vēl, kas ir ļoti svarīgi, ka šajā nu, kultūrā, kas ir tagad, ir tāda dzīšanās pēc panākumiem, ka panākumi ir labi, Un zaudējumi vispār, nu, cilvēki viņus vispār netolerē. Ja, tad šis arī varbūt tāds ļoti labs uzdevums visiem mācos pieņemt zaudējumus. Ja, nevis tā, ka es speciāli zaudēju un to baudu, bet ka zaudējums ir dzīves daļa. Un tikt galā ar zaudējumu, tur nesacepties, tur nekrist panikā, nekļūt žultainam, tas ir ļoti labs sasniegums. Tātad ļoti labi ir uzvarēt, ja? Bet ļoti svarīgi ir arī pieņemt zaudējumu. Ja? Un es domāju, arī šajā kopīgajā situācijā tie, kas lem par valsti, nu, Nevar būt tā, ka, piemēram, tikai mēs skatāmies, lai nemirst no vīrusa. Jā, ir jāpieņem, ka krīzes situācijā zaudējumi būs. Jā, kādi vairāk nomirs, kādi ar hroniskām slimībām dabūs pārsinājums, kādi cilvēki zaudēs darbu, vēl kaut kas jā, valstī ies grūtāk. Bet, ka tas ir, nu, tā kā atklāti jāredz un jāpieņem. Jā, jo dažkārt ir tāds iespējas, ka, nu, katrs redz tikai to savu, jā, un cepās tikai par to savu, jā, bet to, nu, vispārīgo neredz. Bet, nu, ka tā dzīvē notiek, ka ir zaudējumi, un, bet mēs varam pielāgoties, jā, mēs varam iet uz priekšu. Jā, bet zaudējums arī ir sāpīgi. Jā, tie, kas ir zaudējuši darbu, viņiem sāpīgi. Skolotājiem ir grūtāk, jā, lielāka slodze un tā tālāk, ka, jā, tas var būt, ko tu nosauci par empātiju, bet ka mēs tā kā saprastu, ka tas ietekmē, ka tas ir svarīgi, ka uz to ir jārēģē. Jā. Un ka nu, šie zaudējumi jāredz visur. Jā, tā nevar tikai, ka vienā laivas galā šis caurums ir nozīmīgs, jā, otrā laivas galā nav nozīmīgs.
Nu jā, un droši vien tas, ko, piemēram, nu, ņemot vērā šo situāciju, ko es vēl arī minēju, nu, ko es teicu par empātiju un tā, kas man ir, nu, šķiet, ka pašlaik mums ar to ir daudz, daudz bēdīgāk, nekā tas bija tiešām pavasarī, ar ko mēs runājam. Ka tad gan mediķi sajūta daudz lielāku atbalstu, gan jebkurš šobrīd laiku pa laikam. Iespējams, ka man vienkārši ir tā sociālo tīklu telpa tāda piesārņot, ka laiku pa laikam nākās lasīt kaut kāds gadījums, ka, ka cilvēkam, kas strādā apkalpojušā sfērā, aptiekāriem, pārdevējām vai jebkuram citam, kas īpaši tagad, ka viņi nedrīkst apkalpot cilvēkus bez maskas, ka uz viņiem, pret viņiem tiek vērsta nenormāla agresija, kaut man šķiet, tas ir tik ļoti...
Jā, te varbūt ir vēl viens svarīgs aspekts, jā, tas, ko krīzē neredz vai vispār cilvēki maskē. Jā, tātad cilvēks ir ļoti agresīva būtne. Jā, viņā ļoti daudz agresijas. Jā, viņš visu laiku grib dominēt, tur būt pats svarīgākais, tur savākt sev visus labumus. Un šobrīd, kad tā, nu, tas kultūras slānis, pieklājības slānis ir noārdījies, tad tas ir vairāk, un to var redzēt, nu, tā spilgtāk. Jā, un, nu, un tā ir arī viena realitāte, tā tas ir. Jā, un droši vien ir jautājums, ko ar to darīt.
Jā, jā es ielienu skapī un izliekos, ka tās nav. Jā, nē, jārā no mājām.
Nu jā, un ja tu ielien, kamēr tu ielien skapī, tev iznes visu māju, jā, vai tu tur novārksti un novainies, jā, tātad... nu, arī to agresiju ir kaut kā jāpieņem, jāmācās ar viņu apieties, tikt galā, jā, un nebaidīties, nepretuzbrukt, jā. Tā kā, nu, piemēram, trīsgadnieki, tu man tur kaut ko nenopirki, viņš uzreiz sit, jā, vai kož viens otram, nu, ka to mēs tagad redzam pieaugušo rīcībā, jā, tā kā tādi... trīsgadnieki sitās ar lāpstiņām, ar traktoriņiem viens otram pa galvu, ka tā ir cilvēka daba. Ja? Tā ir cilvēka daba, un ja mēs to zinām, ja mēs uz to varam tā mierīgāk paskatīties, tad mēs varam kaut kā, nu, kaut kā palīdzēt, nezinu, netaisīt ugunsgrēkus, revolūcijas, jā, bet ka tas arī, nu, ir gaidāms, tīpaši krīzēs, un ka to, nu, kaut vai tam kasierēm arī viņām būtu jāskaidro, jāmāca, jā, kad rēķinieties, ka cilvēki tagad ir tur bez darba vai vēl kaut kā viņi tur var uzbrukt, pārmest, jā, nesatraucieties, jā, tā, nu, tieciet galā, runājot mierīgi. Jā, bet ka tas viss ir, jā, nu šobrīd mēs to cilvēka, teiksim, dziļo dabu, to kaut kādu dzīvniecisko dabu redzam ļoti spilgti.
Jā, nu, tas droši vien attiecās ne tikai skatoties uz citiem, bet arī pašam uz sevi, pamanot kaut kādas dusmu lēkmes, agresijas izpausmes vai kaut kādas sajūtas, lietas, kas nepatīk. Īpaši tas, ko minēja varbūt par tiem zaudējumiem un par to, ka zaudējumi, nu, nezinu, nav modēja vai ka tos ir grūti pieņemt. Ka cilvēkam droši vien pašam ir ļoti grūti pieņemt to, ka arī viņš pats ir tikai cilvēks, ka arī viņš var izdegt, ka arī viņam pašam var būt grūti, ka arī viņš pats var sadusmoties un reaģēt neadekvāti, nevis tikai citi, bet arī viņš pats, un iespējams, ka tajā pēdējā konfliktā, kas nezinu, kurā viņš iesaistījās sociālajos tīklos vai telefonu sarunā vai varbūt klātienē, ka varbūt viņš bija tas atbildīgais un to ir droši vien nu, tas galvenais tā kā, konfliktā tā kā, virzītājs un tas, kurš piešāva to sērkociņu tai nezinu, tai salmu kaut, ne salmu nedeg tik labi, nu, jeb kam kaut kā ļoti, ļoti labi degošam, un ka droši vien, ka šīs sajūtas sevī arī ir ļoti grūti atzīt šo cilvēku dabu.
Jā, kad cilvēkam patīk domāt, ka viņš ir labs, un to, ka viņš ir agresīvs, egoistisks, grib uzspiest savu, izmantot citus. To ir ļoti, ļoti grūti pieņemt. Bet ja mēs to varam vairāk pieņemt, mums ir tad vieglāk. Ja? Mēs tā kā, nu, varam tā kā labāk ar sevi sadzīvot, tā kā saprast citus, ja? Izturēt kaut ko. Ja? Un šobrīd, ja mēs arī kādam ļoti enerģiski uzbrūkam, ja? tad nu, var domāt, ka varbūt mēs arī sevī kaut ko nepieņemam. Ja?
Jā, droši vien svarīgi šajā gadījumā tas, ko mēs ar Andriju runājam un kas ir jāpasaka klausītājiem, mēs neaicinām nevienu no klausītājiem tagad uzbrukt visiem un teikt, bet tas ir manā dabā. Tā gluži nedrīzāk nu, atzīt to, ka pie kaut kāda konflikta arī es varu būt vainīgs, jo tas, nu, jo arī es esmu cilvēks.
Nu jā, jūs strīdaties, jums liekas, jums noteikti taisnība, bet tad jūs varat pamēģināt, uztaisu pauzi un pieņemu, varbūt man nav taisnība. Jā, un nu, es domāju, tā tāda ļoti laba metode vienmēr atcerēties, ka iespējams, ka man nav taisnība, jā, un arī ļoti bieži vienlaikus ir dažādas taisnības. Jā, un es domāju arī piemēram par maskām, Tur tiešām ir vienlaikus dažādas taisnības. Jā,
jā un par taisnībām tas, kas man šķit pirms kaut kādu laiku, es arī runāju ar vienu cilvēku, ar kuru mums diezgan ļoti atšķīrās viedokļi vispār par situāciju Latvijā un pasaulē, par tās izraisītājiem un par iespējamiem risinājumiem. Un man bija tā, nu jā, man ļoti patīk tas, ko tu stāsti, bet manuprāt, tas ir pārāk skaisti, lai būtu paties, pārāk vienkārši. Nu, dzīve nav tik vienkārši, ka mēs varam pateikt, lūk, tas viens ir sliktais un mēs izdarīsim šo vienu lietu un viss būs atrisināts. Ka, nu, dzīvē tā nenotiek un es neticu, ka šī situācija ir izņēmums. Nu, lai arī es esmu nelabojama optimiste, es kaut kādā ziņā draudzējos arī ar realitāti un es neticu, ka šādā situācijā varbūt viens brīnišķīgs risinājums un tiešām, ka viss kā uz buri mājien atrisināsies, tāpēc, ka mēs, nezinu, kāds no mums sadumposies vai kāds izdomās vienu konkrētu lietu izdarīt.
Nu jā, ka vispār nekas nav garantēts un nu, saprotams, ka cilvēks nav dievs, jā, un viņš to visu neregulē. Un šajā situācijā, nu piemēram, Tātad, nu, ja mēs ņemam ka uz zemes, esam nu, cilvēki, ir dzīvnieki, bet tad ir baktērijas un ir vīrusi. Ja? Un gan baktērijas, gan vīrusi, viņiem patīk vairoties cilvēkā, viņu eksploatēt, bet viņas arī nogalina. Ja? Un tur jau arī notiek nemitīga kaut kāda cīņa un mijiedarbība. Jā, un cik mēs daudz to saprotam, jā, un kurš saprot, jā, un kādi faktori to ietekmē, jā, un kāpēc tagad kaut kāds viens vīrus pēkšņi tāds aktīvāks kļuvis, jā, un nu, ka tas viss, es domāju, ir ļoti, ļoti sarežģīti, un šī situācija ir ļoti, es domāju, sarežģīta, Nu, tajā mikropasaulē un vīrusi vispār, nu, ik pa brīdim kaut kas ir HIV, jā, vīrus, jā, bija gripa tā kā stiprākais, bet arī cita daļa ir mūsu psiholoģija, jā, un mūsu psiholoģija šobrīd, viņa arī tā kā paliek tāda, nu, kaut kā, nekontrolējama, nepārvaldāma, ja, un ko tā psiholoģija sadara, ja. Un agrāk tā cilvēka psiholoģija taisīja karus, ja, tagad viņa ir kaut kāda cīņa par un pret kaut ko savādāku. Ja, tā kā, es domāju, tas viss ir ļoti, ļoti sarežģīti, un es, piemēram, nu, skatos no savas pieredzes viedokļa, es tā kā par psiholoģiju, vairāk saprotu, mazāk tur par vīrusiem, baktēriem, vēl kaut ko, Bet es domāju, ka te vēl politika šo visu kaut kā ietekmē, jā, mediji kaut kā, nu, un tā tālāk.
Jā, tas, tā situācija, kurā mēs pašlaik esam, ir ļoti sarežģīta. Bet jā. Tas, ko es nezinu, varbūt mēs varētu tuvoties kaut kādam kopsavilkumam, tas, ko mēs šodien runājam, un tas, kas ir būtiski, droši vien ir kaut kādā veidā, uz ko es gribētu aicināt cilvēks, ir tiešām šī kaut kāda iejūtība sevis un citu apzināšanās un pieņemšana un mēģinājumi nu, tā kā censties vairāk izprast citus sev līdzās. Kaut un tas var būt neiespējami tajā brīdī, kad mums šķiet, ka mūsu paša pasaule ir sagrubusi. Bet ja mēs kaut kādā veidā vēl spējam tie, kas Jā, tagad izklausos tik depresīvi kaut kādā, bet tie, kas varbūt kaut kādā, kas jūtas kaut kādā brīdī labāk un vai kur spēja saņemties un kuri nav tik ļoti pārguruši, būtu, nu, manuprāt, tas aicinājums būtu būt iejūtīgākiem pret tiem, kuriem ir grūtāk šobrīd, kuri varbūt nespēja saņemties un iespējams, ka šī nespēja, nevarēšana saņemties izpaužas tieši caur šiem ļoti atšķirīgajiem viedokļiem. Un kādām, nu, tas ir vismaz tas, kā es to redzu, ka es saprotu, ka visiem cilvēkiem ir, nu, grūti un nav manā, nu, tā kā man nav nekādu tiesību nosodīt kādu cilvēku par to, ko viņš domā un kā viņš domā, līdz brīdim, kamēr tas, nu, varbūt, jā.
Nu jā, es laikam, man liekas, ka es sapratu, ko tu saki, par ko tu runā. Ka, nu, es jau minēju, ka cilvēka dabā nu, ir daudzas, teiksim, nevisai labas lietas, un šis, ka uzbrūk tam, kurš ir pakritis, ja, acīm redzot uz to tu reaģē. Ja. Manā skatījumā tā ir tāda ļoti nejauka lieta, Bet, nu, dabā tas ir parasti, ja? Tas, kurš mežā ievainots, viņam uzbrūk, apēt, un cilvēka dabā ir tas pats. Nu, droši vien, ja mēs gribam būt tādi civilizētāki, ja? Cilvēcīgāki, tad varbūt nevajadzētu, ja? Un nevajadzētu, nu, Vispār, es domāju, tas, ko darīt šobrīd, ja, tā kā sevi, būt ar sevi, sevi nomierināt, sevi sakārtot, kaut ko mācīties, kaut ko apgūt, attīstīties, ja, bet nemesties tur labot citus. Ja, ka labāk ir nu, tā kā sevi pasargāt, parūpēties, jā, tīpaši tie, kas ievainoti. Jā, jo, ja jūs metīsieties vēl cīņā, jā, kādu sodīt, tad jūs kļūsiet vēl vājāki. Jā. Un tiem savukārt, kam šobrīd labi iet, nu, varbūt, ka jūs būsiet stiprāki nevis apēdot, uzbrūkot kādu, Bet esot pašapzinīgi tāpat, vai ka varat būt pašpietiekami vai laimīgi, ja, ka nevajag tāpēc nu, kādam iespert vai iesist.
Nu, jā, un droši vien, kas ir vēl ļoti svarīgi, nu, tas, ko mēs vairāk kārt minējām, ir nu, tā kā neiesaistīties varbūt aiz neauglīgajās diskusijās. Ja mēs jau no sākuma zinām, ka šī diskusija nebūs auglīga, nu tad...
Jā.
Netērēt enerģiju. Manuprāt, ka šobrīd sabiedrībā tās enerģijas katram cilvēkam jau tā ir tik, cik viņas jā. Ir. Kāpēc mums tērēt enerģiju kaut kam absolūti neauglīgam, ja tajā pašā laikā mēs varētu savu enerģiju un laiku patērēt, piezvanīt kādam tuviniekam, kuram varbūt šobrīd tiešām ir nepieciešams šis kaut kāds kontakts, saruna.
Jā, ka tās cīņas viņas izdedzina, viņas ļoti ievelk, jā, cilvēkam kaut kā liekas, ka tur jāiet, jācīnās.
Viņš izlādēsies.
Jā, bet viņš izlādēsies, viņš novaināsies un tas ir bezjēdzīgi. Un tādēļ darīt kaut ko, jā, kaut vai, nu, piemēram, mācos angļu valodu, jo noderēs, bet tam ir jēga, nekā eju cīnīties ar kādu, par vai pret, ja, nu, ja tu, es tur neko nevaru izcīnīt. Nu, kaut kā tā kā saudzēt sevi, vērot, kas nomierina, kas izdedzina, to, kas izdedzina, nedarīt. Jā, tāpat nu, būt blakus, palīdzēt tuvajiem, jā, tie, kas valstī kaut ko ietekmē, protams, par sevi parūpēties un par citiem. Jā. Bet arī jāpieņem, ka zaudējumi ir un būs, jā, un tā ir dzīve parastā, jo vairāk mēs pieņemam zaudējumus, punus, tur nekrītam histērijā, nesitam, nebaidamies, jo mēs nu, novērsīsim, lai nebūtu vēl vairāk zaudējumu.
Jā, skaidrs jau noslēgumā tas, ko es ļoti gribētu novēlēt visiem klausītājiem, ir saudzējiet sevi, sargājiet gan savu fizisko, gan emocionālo veselību un labsajūtu un nu, nedariet sev pāri. Nedariet pāri, iesaistoties kaut kādās neauglīgās diskusijās, sarunās, tā vietā tiešām mēģiniet atrast kaut ko, kas sagādā prieku, tad, kad ir grūti, vai nu tā ir pastaiga, vai tiešām tas ir kāds, tiešām telefons zvans tuviniekam, es domāju, tas noteikti būs, tas varbūt tiešām šajā laikā jau izklausās super banāli, uz kaut ko tādu aicināt, bet, nu, tas noteikti būs patīkamāk un vērtīgāk. Es pati vakar, kad man bija tās nepārāk labs garstāvoklis, nospriedi ir jāpiezvana sen nesatiktam tuviniekam, radiniekam un tā bija brīnišķīga telefona saruna, pēc kuras es tiešām jutos daudz, daudz labāk un man šķiet, ka arī tas tuvinieks jutās labāk. Un es ceru, ka arī jums šādas mazās lietiņas palīdzēs kaut kādā veidā sevi savākt un turamies.
Nu jā, katrs vīrietis, piemēram, var uzdāvināt puķes savai sievietei.
Un sievietes var dāvināt puķes arī vīriešiem droši, vai kaut ko, kas patīk. Jā.
Super.
Jā. Visu labu.
Atā.